Бишкекте таңкы саат 7 ОБД Азаттык радиосу. Азаттык радиосунун 23 февраль күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Бүгүн ата мекенди коргоочулардын күнү. Майрам кут болсун. Алдыдагы бир саатта Кыргызстандагы ири энергетикалык долбоорлорду ишке ашырууга Орусия жана Иран сыяктуу мамлекеттер кайрадан кызыкчылык артып жатканы белгилүү болду.
Мен бул боюнча атайын былтыр Москвада барып Россиянын энергетика министрлигинде жолугушуу болгон. Ал жерде алар өздөрүнүн кызыкчылыгын дагы деле айткан, турабыз деп.
Биз жана Дин түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында Кыргызстандагы диний билим берүү системасынын күнгөй тескейин талкуулайбыз. Ал эми сергек жашоо түрмөгүндө гепатиттин Б түрүнө каршы кантип каяктан вакцина сайдырса болот деген суроого жооп издедик.
Алгач кандагы гепатит Б, С, Д'нын маркерлору барбы жокпу билишибиз керек. Бул үчүн сиз жашаган жерге чукул бардык бейтапканаларга же лабораторияларга кан тамырыңыздан анализ тапшырасыз.
Ошондой эле Азаттык радиосунун белгилүү иликтөөчү журналисти маркум кесиптешибиз Уланбек Эгизбаевдин жубайы Сапаргүл Абдинабиева менен маек дагы күтөт.
Айла жок экен ошол белек үчүн, уландын андан аркы өмүрүн улантып кетиш үчүн бел байлап, айла жок мучтап тоонго туура келет экен.
Толкундан алыстабаңыз, берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Кыргызстандагы ири энергетикалык долбоорлорду ишке ашырууга Орусия жана Иран сыяктуу мамлекеттердин компаниялары кайрадан кызыкчылык артып жатканы белгилүү болду. 2008 жылы Камбар ата 1 ГЭСин курууну өзүнө алып, бирок долбоорду ишке ашырууну кечиндеткени үчүн кыргыз тарап макулдашууну жокко чыгарган орусиялык Интеррао ишти кайрадан калыбына келтирүүгө кызыктар экенин билдирген. Талдоочулар бул долбоорлор геосаясий кызыкчылыктарга көбүрөөк байланганын айтып, мындай шартта Кыргызстан аны өз алдынча курууга киришкени туура деп эсептешет. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев баяндайт.
Орусиялык Интеррао компаниясынын өкүлү Дмитрий Волков Каспий менен Борбор Азиядагы гидроэнергетика деген аталыштагы эл аралык конгресстин жыйынында Камбар ата 1 ГЭСин куруу боюнча макулдашууну Орусия тарап дагы деле жокко чыгара электигин айтып, бул тармакка инвестиция салуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жандандырууга Москва кызыктар экенин билдирген. Орусия 2008 жылы бул долбоорду ишке ашырууга 2 миллиард долларга чейин инвестиция салуу ниетин билдирип, Кыргызстан менен макулдашууга кол койгон болчу. Бирок мына ошол эле жылдын аягында ошол кездеги Орусиянын президенти Дмитрий Медведев Ташкентте болгон учурунда бул долбоор боюнча Өзбекстандын кызыкчылыгы эске алынарын айтып, кийин ГЭС курулбай калган. 2016 жылы кыргыз өкмөтү Орусия тарап берген убадасын аткарбай, долбоорду ишке ашырууну кечеңдеткени үчүн келишимди жокко чыгарган. Улуттук энергия холдингтин жетекчиси Айтмамат Назаров Интеррао компаниясы сүйлөшүүлөрдү кайрадан жандандырууну сунуштаганын ырастады.
Интеррао менен эч кандай аласа элесебиз жок бул проект боюнча. Бирок алар дагы деле ушул кызыктар экенин билгизип жүрөт. Мен бул боюнча атайын былтыр Москвада барып Россиянын энергетика министрлигинде жолугушуу болгон. Ал жерде алар өздөрүнүн кызыкчылыгын дагы деле айткан, курабыз деп. Бирок ошол өндүрүлгөн электр энергиянын баасын 8 сомдон кем эмес 1 киловаттты сатып аласыңар деген талап коюп атат. Бизде электр энергиянын баасын өзүңүздөр билесиздер 1 киловаттты 77 тыйын. Кечээ дагы биз кызыктарыбыз деп айтты. Биз алар менен дагы деле сүйлөшкөнгө даярбыз. Бирок алар сунуштаган баа менен биз электр энергиясын сатып ала албайбыз.
Мындан сырткары жакында эле Ирандын Water and Power Research компаниясы Кыргызстандагы жогорку нарын кестер каскадын курууга кызыкчылыгын билдирген. Бирок азырынча салына турган инвестициянын көлөмү жана долбоорду аткаруунун шарттары боюнча Иран тараптын пландары белгисиз. Буга чейин Орусиянын Русгидро компаниясы аталган долбоорду ишке ашыруу милдетин өзүнө алып, ага 270 миллион доллар каражат салууга макулдашкан. Бирок аталган компаниядагы ишти баштап барып аягына чыкпай калгандыктан кыргыз тарап келишимди бир жактуу жокко чыгарган. Русгидро курулуштун башында эле 37 миллион доллар чыгым жумшалганын айтып доомат коюп, аны төлөп берүү талабын койгон. Кийин ал жаңы инвестордун эсебинен чыгымды өндүрүүгө макул болгон. Энергетика боюнча эксперт Сапар Аргынбаев ири энергетикалык долбоорлорго чоң мамлекеттердин кызыгуусу геосаясатка байланганын айтып, ошондуктан аны Кыргызстан банктардан насыя алып болсун, өз эле ишке ашырууга аракет жасашы керек деп эсептейт.
Ирандагы ушул жол менен санкциялардан чыга алабызбы деген бир геополитик чоң оюн бар берди. Азыр Россия кайта советский клонун воссоздать этебиз деп темир жолдорду курдурбай сөзүбүз курабыз деген жол менен эле баардыгын придерживать этип убакты созуп болуп атат болуш керек. жанагы Верхнеларинский каскадтычы 37 миллионду расход кылып алышыптыр, анан международный независимый экспертизалык расходом десе болбойт шпайбы. Самый лучший вариант алар по Верхнеларинскому каскаду без кредит алабыз. Карыздан кутулгандан кийин анан 50-50 доходко отурабыз деген жол менен барышканды. Өзүбүздүн жерибизди беребиз, өзүбүздүн энергопотенциалдарды берип атабыз. Ошол өзү эле эмес керек. Тажиктер өздөрү курду.
Иран менен Орусия эл аралык экономикалык санкцияларга дуушар болгону белгилүү. Ошондуктан адистер аталган эки мамлекеттин энергетикалык компаниялары Кыргызстанда ГЭС кура баштай турган болсо, анда аларга карата эл аралык санкциялар кандайча таасир этиши мүмкүн деген суроону коюшту. Айтмамат Назаров Иран тарап менен сүйлөшүүлөрдө бул маселе эске алынганын айтып, кызматташы туурасында азырынча сөз быш электигин белгиледи.
Ирандык компания кайра-кайра келип эле ТЭОну бергиле, ТЭОну көрүп коюбуз айтабыз деп. Мен аларга айттым, ТЭОну биз азыр бере албайбыз. Тартып алганга уруксат бербейбиз, жөн таанышкан уруксат бербейбиз. Биз ал компания менен иштешкенге даярбыз, бирок ал компания тарабынан бизге конкреттүү сунуш боло элек. Албетте ал санкцияларды биз кандай сөз түрдө эске алышыбыз керек. Русгидрон 37 миллион доллар каражат коротту, ошону бизге төлөп бергиле деп бизге претензия койгон. Азыр ал 37 миллионду Иран тарап мен төлөп коем деген менен, эгерде биз каалаганда эки тараптын кызыкчылыгын тең камсыз кыла ала турган деңгээлге жетпесе ал бекер.
Жогорку кеңештин экс депутаты Алмамбет Шыкмаматов ири державалардын Кыргызстандын энергетикалык жана темир жол долбоорлорунда геосаясий кызыкчылыгы бар экени белгилүү экенин айтып, аны өлкөнүн улуттук кызыкчылыгына карата пайдалануу маселесин козгоду. Алмамбет Шыкмаматов чет элдик инвестицияны тартып, аны туура пайдалануу саясаты жок болуп жатканын белгиледи.
Энергетикалык ресурстарды көзөмөлдөө маселесине келгенде, албетте чоң державалар кызыкчылыгы болот. Бул табигый көрүнүш. Россия өкмөтү менен биздин өкмөттүн ортосундагы ошо чарба келишимдеринен улам үзүлгөн ал. Анан биз мына инвестицияны тайлар келсе жок дейбиз. Ушинтип эле отура берген болбойт да, биз баары бир ошол Россия, Иран, керек болсо Европа, Япония сырттан келген инвесторлорго баары бир беришибиз керек. Өзүбүз колубуздан келбейт.
Кыргызстан КМШ аймагында энергетикалык ресурстарга бай өлкө катары таанылган. Советтик илимпоздор кезинде Кыргызстандагы Нарын дарыясы баш болгон ири суу бассейндеринин алабына 60 ашуун гестерди куруу мүмкүнчүлүгү бар экенин изилдеп чыкканы белгилүү. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында Кыргызстандагы диний билим берүү системасынын күнгө тескейин, аны жөнгө салуунун тартиби менен өлкө жарандарынын дин жаатындагы билимин көтөрүү маселелери жөнүндө сөз кылабыз. Жалпы билим берүүчү мектептерге жаңы окуу жылынан баштап киргизиле турган дүйнөлүк диндердин тарыхы сабагына окуу куралдардын, мугалимдердин сандык жана сапаттык курамы жетишеби деген суроого дагы жооп издейбиз. Берүүнү эксперт Канатбек Мырзахалилов алып барат.
Студиябыздын бүгүнкү коногу тарых илимдеринин доктору профессор Назира Курбанова. Берүүнү мен Канатбек Мырзахалилов алып барам. Саламатсызбы Назира Умаровна?
Саламатчылык.
Диний билим берүү системасы, диний окуу жайларда, бул түрдүү диний багыттагы атайын мектептерде, медреселерде, теологиялык колледждерде, ошол дин жаатындагы институттарда, андан кийин жеке адамдардан окуп үйрөнүү, чет өлкөлөрдөн жана мамлекеттик жогорку окуу жайларында билим алуу деп шарттуу түрдө төрткө бөлүнгөн. Тилекке каршы бүгүнкү күндө диний билим берүүнүн белгилүү системасы жок өлкөдө. Түзүлгөн ушул кырдаалды сиздин оюңузча оңдоонун кандай жолдору бар?
Биринчиден, Канат Мырза, мен сиздин пикириңизге кошула албайм. Системасы жок, стихийный түрдө деп айтып атасыз да. Бул где-то бир 90-2000 жылдары аны айтса болот эле. Но сиз билесиз, что азыркы күндө эгерде ошол өзү муфтият эле өзүн билим берүү, диний билим берүү системасын кандайдыр бир системага келтиришти. Алар кандайдыр бир деңгээлге, жогорку окуу жайда это диний ислам окуу жайлары, университет, андан кийин институттар, андан кийин медреселер. То есть аракет азыркы күндө жасалып атат да. Өзүңүз жакшы билгендей 2014 жылдан баштап бул диний чөйрөгө аябай чоң мамлекет көңүл буруп атат. База түзүлгөн, укуктук база. Азыркы күндө жаңы жоболор иштелип чыгарылды. И бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан аракет жүргүзүлүп атат системага келтирүү үчүн. Но азыркы күндө мисалы окуу жайларды ала турган болсо болсок, алар бизде саны аябай көп болуп атат да. Эң негизги маселе бүгүнкү күндө бул азыр сандан биз сапатка өтүшүбүз керек болуп атат да. Эгерде биз салыштыра турган болсок башка ушул эле биздин кошуналарыбыз менен башка өлкөлөр менен, өзүңүздөр көрүп атасыздар, мамлекет башынан 90-жылдардан баштап эле көзөмөлгө алып эле азыркы күндө жете бир 10 чакты тегерек 10 диний окуу жайлары бар да, медресе, где-то бир университет, ошол эле эмнеде Казакстанда, ошол эле Өзбекстанда, Туркменистанда вообще бир да диний ислам окуу жайы жок. Ал жерде болгону бир эле теологиялык факультет бар. Бизде Кыргызстанда эч качан диний окуу жайлар болбогон, туурабы? Бизде тажрыйбабыз жок. Биздин аалымдарыбыз барып же Ташкент университетине, же Мирараб Бухарага барып билим алышкан да, бизде болгону хужралар болушкан. Ошол себептен бул жаңы болгондон азыркы күндө маселелери көп болуп атат.
Биз жана дин.
Мисалы 114 деп атабыз. Кечээ эле айтышты, бирөөнү жабышты деп. Кичинекей Кыргызстан үчүн керекпиз, анчалык сапаты жоктор. Ошон үчүн мен ойлойм, что даже бир региондо, бир областтарда бирден жакшынакай базасы менен, мугалимдери менен жакшы билим берсе, мен ойлойм, бул өлкөбүзгө да мындай чоң пайда болот беле дейм да.
Эгемендүүлүктү алганга дан бери 30 жылга жакын убакыт өтүп кетти да. Анан биз убакыт жетпей жатат, убакыт жетпей жатат деп эле келатабыз. Мына жобо чыкты деп өзүңүз өз сөзүңүздө айттыңыз. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия толук бир жыл мурда Кыргызстандагы диний билим берүүнү жөнгө салуу тартиби деген атайын жобону иштеп чыкты. Бул өтө чоң коомдук талкуулардан өттү. Андан кийин өкмөттүн кароосуна киргизди. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бул жобонун тагдыры белгисиз болуп калды да. Эмне үчүн андай болду? Өкмөттө бул каалоо жокпу? Системаны жөнгө салууну мамлекет каалабай жатабы?
Биринчиден да абдан чоң жумуш аткарылды. Жобо азыркы күндө правительствода, өкмөттө жатат. Но бул жердеги эң негизги проблема эмнеде болуп атат? Бул жобонун алкагында диний окуу жайлары лицензиядан өтүш керек да, министрликтен, билим берүү министрликтен. А билим берүү министрлиги даярбы? Ал жерде адистер барбы? Ким ошол жерде эксперт болуп бере алат? Бул чоң маселе. Экинчи маселе болсо, биз айтып атабыз, азыр мынгу интеграция болсун, диний билим берүү менен светтик деп атабыз. Ал жерде мамлекеттин мындай сунушу боюнча где-то теңи сабактардын теңи светтик сабактар болуш керек деп айтып атабыз. А ким төлөйт ал каражатты? Биз сиздер менен билебиз, что азыркы күндө диний окуу жайлар кандайдыр биринчиден менчик, экинчиден болсо каражат деле аларда көп эмес да, туурабы? Вот. И эгерде даже ошо каражат болсо, алар ошо диний только билим берүүгө. А бул жерде получается, что талаш тартыш болуп атат да. Мисалы, ошол эле диний кызматкерлер, ошол эле муфтияттагылар айтышып атат. Вот азыркы күндө талап кылышып атат 70% светтик сабактар болсун, а 30 диний деп. Бул чоң маселе. Дээрлик 19-жылда бизде кыргыз элитасы окуп келишкенде ал жерде деле ошондой болгон. Где-то 30% болгону 7-8 сабак эле диний сабактар болгон, а 20 ашык сабактары ошол эле Уфада, ошол эле Галияда, анын биз эмнелерин карагабыз, учебный пландарын, а калгандары болсо светтик болгон. Вот, эгерде Россияны ала турган болсок, ал жерде мажбурлуу түрдө светтик сабактар киргизилген. А бирок фонддун тарабынан аларда деле фонд развития исламской культуры деген фонд бар, ошол фонд тарабынан каржыланат да светтик сабактар боюнча. Кээ бир окуу жайлар уже киргизди. Мисалы, биз билебиз, что азыркы күндө ислам университети киргизди и натыйжасы жакшы эле болуп атат окшойт.
Учурда мына диний билим берүү десек эле биз аны медреселерге байлап көйгөйлөрдү жалаң ислам багытындагы диний билим берүү мекемелеринен издеп калдык да. Бирок өлкөдө христиан динине таандык ар кандай мектептер, теологиялык колледждер, университеттер, диний семинариялар дагы өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келатат да. Маселени бул комплекстүү карап, ушул христиан багытындагы диний окуу жайларындагы тажрыйбасын, моделин, билим берүү методдорун карап чыгып бир орток бир пикирге келишибиз зарылбы? Бир гана медресе ислам багытындагы эле окуу жайлар деп.
Бул маселе боюнча мындай да, бизде мисалы ошол эле биз сиздер менен орус православ чиркөөсүн ала турган болсок, алар кыргызстандык эмес да, туурабы? Алардын өздөрүнүн окуу жайлары бар Россияда. И керектүү өздөрүнүн адистерин алар ошол жактан даярдап алышат. А бирок ошол эле мезгилде алар уже көп жылдан бери христиан мектептерин ачышканда, мисалы биз Ошко барганда ошо Светочко бардык, Светоч деген мектепте биз таң калган жерибиз ошол жердеги жергиликтүү элдер, өзбектер, кыргыздар деле балдарын бериши деген. Себеби дегенде ал жерде жөнөкөй мектептегиндей эле сабактар өтүлөт, но бирок ошол эле мезгилде 1-2 диний сабактар киргизилген экен да. Вот. И эгерде лицензия ошо мамлекеттин тарабынан берген талаптарды аткарышса, лицензияны алышса, и канча жылдан бери алар эч кандай проблемасы келип атат. Биринчиден, экинчиден болсо, эмне себептен биз дайыма только ислам окуу жайлары боюнча айтып атабыз? Эң негизги катмар бул кимдер бизде?
Мусулман
жарандарыбыз. Булар мусулмандар, айтып атабыз го 85-90% деп. Албетте ислам чөйрөсүндөгү көйгөй биз үчүн, мамлекет үчүн аябай маанилүү. Ошон үчүн мындай ыңгайлуу жакшы жолго коюш керек буну.
Биз мына диний сабаттуулук жоюлбаган жерде өлкө бүтүндүгүнө жана анын коопсуздугуна коркунуч жаралат деп талдоочулар айтып жүрөт да. Мына дүйнөлүк алкактагы жалпы эле динге байланышкан тенденцияларды, айрыкча радикализм трендин эсепке алганда, өлкө жарандарынын дин жаатындагы билимин көтөрүү бул мезгилдин талабы да. Бул чакырыкка диний уюмдар, айрыкча мына сиз айткан ислам багытындагы исламдын мусулмандардын башын бириктирген муфтият, тиешелүү министрликтер менен ведомстволор жооп берип атабы бүгүнкү күндө?
Эксперттердин маалыматы боюнча канчалык адамдын диний билими жогору болсо, ошончолук эч качан ал да экстремисттерге кошулбайт да, канчалык мындай туура дини болсо. Ошол себептен азыркы күндө биздин коомдагы чөйрөдө биз бир нерсени жакшы түшүнүшүбүз керек да. Азыр өзүңүз көрүп атасыз да, мына конференцияларда, кандайдыр бир тренинг семинарларда мындай адамдардын көз карашы, мисалы светтик көз караштагы адамдар исламизация процессине каршы болушу атат. Ошол эле мезгилде мусулман чөйрөсү алар исламды бардык мектептерге киргизиш керек, башка динди окутпастан эле. То есть мына карама каршы пикирлер аябай көп. Бул маселени кантип биз чечишибиз керек? Бул жерде маселе бул идентификация, идентичность боюнча болуп атат да. Себеби дегенде диний идентитеттүүлүк бул дайыма бөлөт да, меники сеники деп. Бул жерде маселе, чоң маселе чыгып атат, бул граждандык идентитеттүүлүккө байланыштуу. Значит, Кыргызстанда азыр биз айтып атабыз 3000 ашык диний уюмдар бар да. Алар баардыгы Кыргызстанда жашагандан кийин алардын ар бирөөнүн өзүнүн позициясы болуш керек. Биякта жашаган диний лидерлер алар патриот болуш керек, Кыргызстандын келечегин ойлош керек. Ошол себептен бөлүнбөстөн биригип диалогко келиш керек да.
Биз жана дин.
Мына 2 жылдан бери Кыргызстандын жалпы билим берүү мектептеринде дүйнөлүк диндердин тарыхы предмети пилоттук негизде 59 мектептин программасына киргизилип окутулуп жатат. Быйылкы жылдын сентябрь айынан баштап бул предмет баардык мектептерге киргизилүүсү пландалды. Бул сабакты өтүш үчүн мектептерде тиешелүү окуу куралдары, мугалимдердин сандык жана сапаттык курамы жетишеби?
Рахмат. Да, уже 3 жылдан бери Канатбек мырза пилоттук проект жүрүп атат. Азыркы сабак диндердин, дүйнөлүк диндердин тарыхы эмес, дүйнөлүк диндердин маданияты деп аталат. И азыр быйылкы жылы 56 мектепте бул сабак берилип атат да, но бирок көйгөйлөр жок эмес деп айта албайм. Себеби дегенде китепте жазылган, окуу методикалык курал деле таратылган, но бирок чоң проблема эмнеде турат? Биз ойлонбоппуз ушул сабакты даярдап атканда мамлекет именно ушул сабакты бере турган мугалимдерди даярдабаганбыз. Биз азыркы күндө тарыхчыларга бул сабакты берип койгонбуз. Сиз өзүңүз билесиз канчалык бул мындай орусча айтканда щепетильный вопрос да, религия да. Вот. И буну түшүнүш үчүн, балага жеткириш үчүн кандайдыр бир жакшы мындай билим болбосо ал аябай татаал да. Тем более мынагу процесс бизде аябай динамично жүрүп атпайбы Кыргызстанда. И мугалимдер дагы көп мындай проблемаларга именно диндин негизинде дошар болушуп атат. Мисалы биз университетте дин сабагын берген мугалимдерди даярдоо үчүн акасы карап көрсөм окуу планында 7200 саат өтүш керек экен. Ошондо адис болуп чыгат. А биз тарыхчы мугалимдерге 3 жолу 9 күн өткөрдүк. Мисалы пусть даже 50-60 саат. Бул жетпейт да.
8 ай калды да эми. 8 ай калды. 8 айдын ичинде ошол 2000ден ашуун мектептерге биз киргизе алабызбы? Киргизүүгө жетише алабызбы ушул сабакты? Мугалимдердин билим деңгээли талапка жооп бербейт дейт. Тешелүү чечим кабыл алынды. Окуу куралдары жазылды деп айттыңыз. Бирок мугалимдер талапка жооп бербесе балдарга алар эмнени айтып беришет?
Тарыхчылар бул сабакка аябай жакын. Себеби дегенде бизде тарыхты окутканда ар бир өлкөнү окутканда ошо дин как маданияттын феномени катары кетет да. Ошон үчүн бул тарыхчылар үчүн жаңылык эмес. Бирок ошол эле мезгилде азыркы күндө жазылган китеп боюнча мониторинг жүргүзүлдү. Бул жерде Кыргыз академия, билим берүү академиясы, эксперттер, госкомиссия, дин иштери боюнча комиссия, анан мугалимдер, дин таануучулар өздөрүнүн пикирин беришти. Азыркы күндө биз китептин үстүндө иштеп атабыз. Бул китептин өзгөчөлүгү бул именно Кыргызстандын шартына ылайыктырылган. Эң негизгиси бул руханий тарбия берүүгө көңүл бурулган.
Азыр мына бул сиздердин өзүңүздүн авторлугуңуз астында даярдалган дүйнөлүк диндердин тарыхы аттуу окуу китеби тууралуу сөз кылып атасыз да?
Ооба. Ооба, бул жерде авторлук мындай топ, бул жерде эксперттер, дин таануучулар, ошо госкомиссиянын өздөрү практиктер тарабынан бул комиссия менен түзүлгөн. Вот, бул албетте биринчи китеп. Кыргызда айтпайбы, бышкан ашка сынчы көп дегендей. Ошон үчүн сын пикирлер абдан көп түштү, бирок бул абдан жакшы. Себеби дегенде азыркы күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар кандай проблемалар болуп атат китептер менен. Ошол себептен азыркы күндө авторлук топ китептин үстүнөн иштешип атат, уже кудай буюрса бүтөйүн деп калышты. Мен ойлойм дагы эл аралык уюмдар жардам берип туруп мобильный приложение иштеп чыгарылды бул китепке. Андан тышкары болсо азыр Славян университетинде электрондук китеп жазылып атат. Мен ойлойм могу окуу методикалык курактар жеткиликтүү болот деп ойлойм да. Анан биз дагы Ишинал Арабаев университетинин мугалимдерге колдомо УБСЭнин колдоосу менен Ислам Кыргызстанда кечээ бүгүн христианство Кыргызстанда деген эки китеп жазып чыктык. Мен ойлойм мугалимдерге чоң жардам болот деп.
Назир Марына, убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу угармандар, биз Азаттык радиосунун Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында Кыргызстандагы диний билим берүү системасын күнгөй тескейин кеп кылдык. Студиябыздын бүгүнкү коногу тарых илимдеринин доктору профессор Назир Умарова, берүүнү мен Канатбек Мырзаханов алып бардым.
Биз жана дин.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жекшемби таңкы берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Ободон кеткен баардык макала баяндар сайтыбызда дагы жайгашкан. Дареги Азаттык чекит орг. Ошондой эле биздин баардык жаңылыктарды, видео сюжеттерди, аудио подкасттарды социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы көрүп, угуп, окуп турсаңыз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык уналгысы, Азаттык кейжи, же болбосо жөн гана Азаттык деп издесеңиз оңой эле табасыз. Кыргызстанда жугуштуу гепатит илдетинин Б түрү менен ооругандар күн санап көбөйүп жатат. Ал арада өлкөдө бул ооруга каршы эмдөөнү жеке менчик клиникалар колго алышууда. Гепатиттин Б түрүнө каршы кантип, каяктан вакцина сайдырса болот? Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева кеңири айтып берет.
Азаттыктын гепатит сооуткан өмүрлөр аттуу иликтөөсүнөн кийин биздин көрөрман жана угармандардан гепатиттин Б түрүнө каршы кантип, кайсыл жактан эмдөө алса болот деген суроолор өтө арбын келди. Алардын суроолоруна жооп издеп, биз дал ушул ооруга каршы Бишкекте вакцина сайып жаткан клиникалар менен вакцинаны өлкөгө ташыган дары компаниясын да таптык. Алдыда сизге ар бир кадам менен бул ооруга каршы эмделүү тартибин айтып бермекчибиз. Алгач кандагы гепатит Б, С, Д'нын маркерлору барбы, жокпу билишибиз керек. Бул үчүн сиз жашаган жерге чукул бардык бейтапканаларга же лабораторияларга кан тамырыңыздан анализ тапшырасыз. Дарыгерлер бул анализди тапшырууга мүмкүн болсо ачкарын, эртең менен келүүнү сунуштап жатышат. Мен өз анализимде так анык чыксын деген ниетте республикалык вирустук ооруларды көзөмөлдөөчү илимий борборго тапшырдым. Борбордун директору Зуридин Нурматов анализ тапшыруунун жол-жобосу жана вирустук гепатит оорусунун А жана Б түрүнө каршы эмдөөнүн мааниси тууралуу буларга токтолду.
Даярдап барыштан негизинен эле эч кандай даярдыктын деле керек.
Баардык поликлиникаларда ала берет.
Баардык жерде эле ала берет. Өтө деле даярдыктын кереги жок. Бир эле жери көпчүлүк учурда айтышат, эртең менен ачкарын келсеңер жакшы болот дептир. Бул деген эмне деген, баягы кан коюлуп кетпесе, баягы сывыраткалар бөлүнбөй калат дегендей эле маанайда да эмелери болсо, вирустары болсо ал жерде көрсөткөндө бирдей эле чыга берет.
Ушул жерде
маркерлордун баардыгына могул жерде тест схемалары бар, баардыгы могул холодильниктерде сакталат. Анан ушул ал жерде биздеги лабораторияда иштеген опытный кыздарыбыз бар. Могул жылдыз болсо 30 жылдан ашык болуп калды бул жерге лабораторияда иштеген. Ушул референс лаборатория гепатит боюнча деп ушулар ушул жерде жасашат. Баардыгына гепатиттин жанагы баардык түрүнө тең, 5 түрүнө тең ушул жерде коюшат, чыгышат. Бул жерде компьютерден анан бүт баардык результаттарын өзү моундай протоколдор болот, атайын протоколдор түзөт. Ошого тактап тияктан чыгарып берет, мурдактай кол менен санабай чыгарып берет. Компьютерден ошол менен результаттарды чыгарып туруп беребиз.
Анализди эртең менен тапшырсаңыз кечке маал даяр болот. Вирустук гепатиттин түрлөрүнө карата иммуноферменттик анализим меники таза чыкты. Гепатиттин Б түрүнө каршы HPS антигени жок, вирустук гепатиттин С түрүнө каршы CVH антигени жок. Эми бул анализди алып биз Бишкекте гепатитке каршы эмдеген клиникаларды кыдырдык. Алар үчөө гана болуп чыкты. Алгач Интермедикал клиникасына кирдик. Бул жайдын медайымы Эльвира Адагимова вакцина жасай турган жер менен сакталуу жолдорун көрсөтүп берди.
Здесь, да? Да, здесь проводим вакцинацию.
Мына ушул жерден эмдөө жасайбыз. Бул отургучка бейтапты отургузабыз. Кээде жаш балдар келет, аларды сооротобуз. Кээ бир кишилер ийнеден коркот да. Эмдөө 3 ирет жүргүзүлөт. Пландуу эмдөө 6 айдын ичинде жасайбыз. Башкача айтканда 6 айда 3 доза вакцина бир адамга сайылат. Шашылыш эмдөө деген дагы түрү бар. Аны 21 күндүн ичинде 3 доза менен алышат. Дагы бир түрү тездетилген деп аталат. Кокус жакындарынан гепатиттин Б түрү чыгып калса, 3 айда 3 дозаны сайып, 1 жылдан кийин дагы бир доза сайышыбыз керек болот. Мына ушул вакцинанын бир дозасы бир кишиге сайылат.
Болеют супруги или дома родители там, ну, такие люди получают в течение 3 месяцев, и четвертую они получают через год.
Урматтуу угарман, эмдөөнү алуунун тартибин дагы бир ирет эскертсек. Жогорудагы медайым айтканда, 3 дозасы бир кишиге сайылышы керек. Биринчи пландык эмдөө, биринчи сайылган күндөн 1 ай өткөндөн кийин экинчи дозасы сайылат, 5 айдан кийин үчүнчүсү сайылат. Андан кийинкиси шашылыш эмдөө. 21 күндүн ичинде бир кишиге 3 доза сайылат. Дозаларды берүү тартибин дарыгер аныктайт. Көбүнчө чет өлкөгө чыккандар бул түрүн тандап алышат. Үчүнчүсү тездетилген эмдөө. Кокус үйдө сиз менен чогуу жашаган адамда гепатиттин Б же D түрү чыкса, дароо дарыгерге кайрылып, эмдөөнү тез арада алыш керек. 3 айда 3 доза сайылып, 1 жылдан кийин 1 дозаны дагы кайталап сайышат. Тилекке каршы, мамлекеттик ооруканалардан жана менчик клиникалардын баарынан эле гепатиттин Б түрүнө каршы эмдөөнү жасата албайт экенбиз. Бишкекте булорго каршы эмдеген негизги 3 клиника бар. Алар Цадмир 10 жылдан бери Кыргызстанда гепатитке каршы эмдөө жүргүзүп келе жатат. Бир дозалык эмдөөнүн баасы 390 сом, 3 доза 1170 сом болот. Интермедикал бир дозалык эмдөөнүн баасы 350 сом, 3 доза 1050 сом болот. Гиппократ бир дозалык эмдөөнүн баасы 200 сом, 3 доза 600 сом болот. Вакцина сайдыруу үчүн алдын ала даярдыктын кереги жок. Болгонан алгандан соң 2-3 күн ийне сайылган жерди сууга тийгизбей, медайымдын айтымында жумуртка жебей эле режим сакташ керек. Эскерте кетсек, буга чейин аталган клиникалардагы эмдөөнүн бир дозасы 600 сомдон болуп келген. Акыркы 3 айда бул баа кескин төмөндөдү. Буга өлкөгө гепатиттин Б түрүнө каршы вакцинаны көп өлчөмдө келип жаткан себеп болууда. Азырынча бул вакцинаны Кыргызстанга Жантөрө Турдубаев жетектеген Фарватер жоопкерчилиги чектелген коому Индия менен Орусиядан ташып жатат.
Мынау 3 айдан бери 4 ай болуп калды, 115 сом болду. Сиз дегенде жылдан жылга көбөйүп атат. Адамдардын аң сезимин жетип, көптөр алып сайып атат, врачтардын алып көп сайып атат. И анда бизге дагы жеңил болот, баан арзандатканга себеп. Объем көп келет, көп сатылат. А обычно илгери 200 алып келсек, жылдын аягына чейин сатсак, сатабыз, сатпасак суроо өтүп кетчү.
Урматтуу азаттык уналгысынын угарманы, жогорудагы менчик клиникалардын дээрлик бардыгы мобилдүү иштөөгө даяр экенин айтышат. Башкача айтканда, эгерде керек болсо, тоолуу райондорго чейин барып эмдөөнү ишке ашыра алышат. Эмдөөнү толук ишке ашырса, кандай натыйжа берерин республикалык вирустук ооруларды көзөмөлдөөчү илимий борбордун жетекчиси Зуриден Нурматов бардык конференция жыйындарда тынбай айтып келет. Эмделгенден кийин жашыл карточка менен эми калган 2 дозасы тууралуу маалымат жазылат.
Эми гепатиттин сыртында эмен жабыштырып койдук, кандай вакцина сайылганынчы. А бир айдан кийин дагы келесиз ушул эме кагаз менен дагы жабыштырып бересиз мокчу болушу менен келесиз ушул кагаз менен фамилияңыз.
Мынакей, мындай карточка мага берилди. Сертификат, профилактикалык алдын ала эмдөө сертификаты деп аталат экен. Бул жерде атыбыз, фамилиябыз, качан келишибиз керек экени, мынакей эл аралык стандарттагы үлгүдөгү мындай вакцинациядан өткөн тууралуу сертификат берилет. Кадимкидей эле өзүбүздүн жашообузду уланта берсек болот экен. Жумушка барып, иштеп, же болбосо окуп дегендей. Андыктан мынакей оңой эле экен да. Бирок унутуп калбашыбыз керек. Мына бир айдан кийин марттын 18-инде келип дагалап, андан кийин 5 айдан кийин ошондо эсептесек август айы болот экен. 2020 жылдын август айында акыркы дозасын алам. Ошол менен 3 дозага болгону, мисалы, ушул клиникадан жазатсак 600 сом кетип калат экен да.
Мындан ары мага жугуштуу гепатиттин Б жана Д түрү жукпайт деген кепилдик берилет. Ал эми орнун кан аркылуу жугуучу С формасына азырынча дүйнөдө вакцина чыга элек. Кадырман угарман, гепатиттин Б Д түрү боорду талкалап, циррозго, ракка чейин алып барат. Аны дарылоого болжол менен бир жылга бир адамга 180 000 сомдой керек. Ал эми вакцинасына эң эле аз 600, эң көп дегенде 1175 сом гана коротуп алдын ала аласыз. Бул берүүнү ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмнеге болсун?
Бурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген.
Мен жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп булардын көз алдында жакшы ойча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо салымымды кошкум келет.
7-7.5 коюп берем дагы, чай ичип алып курсактабыз алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам швеяда иштечү эле дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРН эфиринде.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Азаттык радиосунун белгилүү иликтөөчү журналисти кесиптешибиз Уланбек Эгизбаев көзү тирүү болгондо 12 февралда 30 жашка чыкмак. Жубайы Сапаргүл Абдинабиева, Уланбек Тескерип артында калган уулу, жакындары. Уланбексиз акыркы 2 жылды кантип өткөргөнү тууралуу азаттыкка келип, Бурулкан Турдубек кызы менен сыяван маек курду.
Жакшы көргөн шакирттеримдин бири Улан, жүндү өткөн чак менен сүйлөшүп калабыз деп такыр ойлогон жок элем. Тилекке каршы 2 жыл болду Уланды жоготконубузга. Бүгүн кандай жашоо?
Уланды эстөө, анын жоктугу дале болсо оор бизге. Бардыгыбызга эле. Айла жок экен ошол белек үчүн, уландын андан аркы өмүрүн улантып кетиш үчүн бел байлап, айла жок күч деп тоонго туура келет экен. Азыркы абалыбыз оор эле, баягындай эле. Бир нерсе менен толтуруу мүмкүн эмес нерсе.
Турмуш деген кызык, өзүң дагы бир социалдык тармактарга кээде жазык алып жүрбөйсүңбү? Уланын ушунчалык жашагым келбей турган учурда жашоону, улантууну милдеттендирип кеткен улан бул белек деп. Белек кандай бүгүн анан жаштан ашып калды э?
Ооба, белек 1 жаш 4 ай болду. Ушул белекти сүйлөгөндө, белек дегенде озанганда бир аз жүзүмө жылмаюу келет. Белек үчүн жашап, белек үчүн өмүр уланып жатат. Белек азыр чуркап жүрөт, атасына аябай окшош, баскан турганы бир нерсени кармаса кое бербейт. Ошол ушул нерсени уланга көп айтчу элем, өжөрүм дечү элем. Кулук мүнөздөрү дагы окшош. Баладай болуп бир нерсеге алаксып кетиш кыйын. Өзүнүн жеке ою бар. Буюрса, ушул атасындай болсо, бүт эле тарап атасына окшошсо деп ойлойм.
Азыр ата энесине дагы эрмек болуп аткан, бел болуп аткан э, ушул белек болот. Биз белекке албетте узун өмүр каалайбыз. Дайым эле ойлойм да, ушул уланды Сапаргүл толук таанып жетишпей калды да деп.
Уланды таанып билүүнүн өзү мүмкүн эмес да. Ал бир деңиз сыяктуу, бир ушунчалык ойго, билимге, өзгөчө эч кимге окшобогон мүнөздөргө бай адам болчу. Аны таанып билүүгө бир өмүрдө жетпесе керек деп ойлойм да. Анын ойлору, максаттары аябай көп болчу дагы. Мен билбей ичте катылып же айтууга үлгүрбөй калып ичте кеткен дагы максаттар көп болуш керек аябай деп ойлоном. Тагдыр мени туура калчаганга аны билип таанууга убакыт берген жок. Бирок ошентсе дагы биздин чогуу өткөргөн убактыбызга шүгүр. Улан менен 9 ай жашаганым менен уланды 2009-жылдан бери тааныйм. Экөөбүз дээрлик 9 жылдай чогуу болдук. Алгач группалаш катары, кийин сырдаш, доос, мамилебиз улам өнүгө отуруп, анан кыз жигит болуп, анан аягында 2017-жылы баш коштук.
Кийин кеңиштериңер бизде кесиптеш болуп азаттыкта да иштеп жүрүшөт. Анан алар айтып калышат да, Сапаргүлдүн жүрөгүн багындыра албай жүрүп, анан араң багындырган деп. Анан улан эмнеси менен сени багындырды?
Туура айтышат. Ачыгын айтыш керек, мен ата энем алыска турмушка берүүгө каршы болгон үчүн мен аны менен турмуш кура албайм го деп ойлочумун. Анан улан каза болгондон кийин жакында эле мамам, кайненем дагы айтты, ушул алар дагы каршы болгон экен башында, эми жакын жерден эле алсаң жакшы болот деп. Демек балким ошолор деле биздин турмуш курушубузга айрым бир таасирин тийгизгендир. Мен азыр деле өзүм ата энеме силер макул болгондо азыр балким 1-2-3 балалуу болуп калганга үлгүрмөкпүз деп айтып калам.
Өкүнөсүң?
Өкүнөм, албетте. Албетте бул өкүнүү өзүн жеген, эч кимге айтпай ичтен кыйналган нерселер болот экен. Өзгөчө мен ушулар алыкта уланды жоготкондон кийин ушунчалык өкүнүү, бармак тиштөө, жөн эле асманга сапырылган жылдар үчүн аябай өкүнгөн күндөрүм, ыйлаган күндөрүм аябай көп болду. Аны мындай жашыра албайм. Аны жакындарым жакшы билет кандай, канчалык кыйналганымды. Өзгөчө бизде студенттик жылдар жана биз өткөргөн журналисттик кесип бизди бирге кылды деп айта алам. Сапарлар улан бир караган кишиге бир аз купул көрүнүшү мүмкүн, бирок ал да болуп көрбөгөндөй ичинде мээрим, болуп көрбөгөндөй жылуулук бар болчу. Өзгөчө ата энесине, бир туугандарына, туугандарына бир эч бир эркекте жок мүнөздөрү бар да, аларга бир башкача камкор, аларды сыйлаган, такай ойлоп турган адам болгондуктан ушул мүнөздөрү эч кимде жок болгон үчүн балким улан менен бир багытта болууну туура көрдүм.
Жаны тынбай чуркап жүргөнүн көрүп алып эле кандай энергиясы толуп ташкан жигит бул деп ойлочумун. Ушундай ашкере оокатчылдыгы, биз жалаң түйшүктеп жүрө беребизби дегендей бир ойго салган жокпу эле?
Жок, уланды турмуш курганга чейин деле билген үчүн бул нерсе көп деле таң калдырган жок, бирок сиз айткандай чын эле улан аябай эмгекчил болчу. 2017 жылдын жазында айлан келди. Атам, же үйлөнөсүң, же той өткөрөсүң, экөөнү тең жасасаң кыйналып каласың балам деп айтты деп. Анан мен ушул 2017 жылы экөөнү тең жасашым керек деп. Анан сен мага ишенесиңби деп калды. Сен жасайсың каалаган нерсеңди десем, анда мен колдоп бер, ушул 2017 жылы үйлөнөлү, тойду да өткөрөлү деди. Анан анда быйыл ушул сен пландаган нерселерди өткөрөлү деп. Ушул күндөн баштап эле айылга барып, атам айткандай 4 ай ичинде ушул эски супара там деп коебуз. Ошол тамды бузуп 4 ай ичинде жаңы там тургузду, той өткөрдү. Калп айтпасам, үйдөгү ар бир мыкка чейин өз тандап алды. Ошол учурда жанагындай элдин талкуусун алынган, элдердин абдан көңүлүн бурган иликтөөлөрдү ошол учурда жасап жүргөн. Обед учурунда тамактанбай керек болсо базарга барып үйгө материалдарды, чарчатуу материалдар, тапкыр чарчачу эмес. Таң калчумун, бул киши тапкыр чарчабайт деп. Анан өзгөчө жанагындай чуулгандуу иликтөөлөрү, кайталангыз эмгектери, ошол көбүнчөсү эртең менен таңкы саат 3:00 туруп жумушка келип текст жазчу. Жазчу. Ошол учурларда жаралган эмгектерди ойлойм. Мен ойготуп коя карайчам деп коюп, саат 3:00 ойгонуп, анан 4 менен жумушка чыгып, ар бир 3-үнчү күнү такай саат жумушка 4:00 келчү да.
Каражан десең эсиң түшүп атат. Каражан деген бир силердин жаштар арасында бир учкул сөз болуп кетти го, улан учкул сөзү деп. Табыл деген бир дейиш. Раматоптун жубайы Жаңыл айым менен сүйлөшүп калсам, бирге кандайдыр бир белек берген эсимде жок. Талага чыксак да мына гүлдөр. Бул гүлдү үзүп берсем солуп калат. Мына карачы, кандай кооз керемет болуп турат деп ушинтип айтчу деп эскерип атат да. Улан жубай катары урматтап сүйөрүн эмнеден байкач элең? Кантип билдирчү эле сүйүүсүн өзүн?
Уландын көзүнөн эле билинчи. Өз айткандай экөөбүздүн аябай жакшы көргөн бир сөзүбүз бар, көз турганда сөзгө орун жок деген. Уландын эжелери менен тааныштырып калды турмуш курганга чейин. Алар айылга баргандан кийин айтыптыр, ушул кызга сөзсүз үйлөнсүн улан, анын жанында таптакыр башкача болуп калат экен деп. Мындай анын жанында турганы, анын илеби өзүнчө сүйүүн сездиртип турчу да. Мындай толкунданып дайыма мени менен сыймыктанып, мен аны менен сыймыктанып
жиниңе тийген учурлар болду беле?
Жиниме тийген учурлар болгон, ал бардык эле мамилелерде болот. Ал учурлар эми мындай бир жагынан караганда жагымдуу, дагы эскересиң, азыр мындай күлгүн келип эстейсиң. Бир аз кызганчу ошол жагынан жиниме тийбесе, терс жактарын деле көргөн жокмун.
Келечекке план курдуңар да сөзсүз түрдө. Кандай пландарыңар бар эле негизи?
Улан келечекте чоң саясатка бармак өзүнүн каалоосу боюнча. Анан көп эле айтып жүрдү мага, мен чындыкка канчалык жакындаган сайын менин душмандарым ошончо көбөйөт. Бул учурда мени жумушумдагылар абайлап иште деп мындай эскертиши мүмкүн, ата энем сарсанаа болушу мүмкүн, бирок жалгыз түшүнүп, колдоп, кубаттап, ишенип турган жалгыз сен болосуң, жанымда болушуң керек, түшүнүшүң керек деп көп айтып жүрдү да ушул. Керек болсо мени подстава кылып балким каматканга чейин барышат, балким менин артыман жаман сөздөрдү айтышат, бирок көп нерсе сенин колуңда деп. Сен гана мени ишенип колдоп турсаң мага эч нерсе болбойт деп. Ошол келечекте чоң саясатка баргысы келчү. Ал турмак ал сөзүндө ойлоп алган. Колуңду тарт деген слоганды дайым колдоном деп айтчу. Чыныгы чындыктын баасы башка экен. Уланды жоготкондон кийин эң чоң өкүнгөнүм ушул белекти көрбөй калганы болсо, экинчи өкүнгөнүм улан ушунча баркын, ушунча кадырын, ушунча эмгегин өзү түшүнгөнгө үлгүрбөй калды да.
Улан негизи абдан тартынбай иштеген, зирек, өзүнүн аткарып аткан ишин тааныган, билген, анализдей алган күчтүү журналист катары калыптанып калган. Кандайдыр бир душмандарым бар деп эсептешип эле
көрө албастык, же болбосо иликтеген иликтөөлөрдүн артында нааразы болуп калган тараптар көп болчу уланга. Уландын чындыгын уккусу келбегендер, чындыктан качкандар көп болуп, ошолор гана душман болбосо, карапайым калк тегиз уланды колдоп турчу да.
Сен постторуңду жазып жүрөсүң, экинчи көйгө баргым келбейт деген сыяктуу. Отпускка алып алып кеттиңер да ушул учурда?
Негизи эле ушул күндөстө аябай оор мен үчүн. Ошол сапардын өзү абдан жагымсыз. Ооба, эс алууга барганбыз. Бир ай бою айылда үйдү кайра бүтпөгөн жерлерин бүтүрөм, ремонттойм деп атканда, анан ошонун астынан бир эс алып келели деп эле. Эмнегедир ушул улан сезди окшойт да ошол күндөрдү. Кечинде 11-лерде укта элеми деп ушундай кеп салдым мен десем. Ушундай салкын абага, ушундай көлгө келип уктайт деген эмне шумдук? Келип жүрүп кино көрөбүз деп анан уктап калыптырмын. Көзүмдү ачсам 3:30. Улан уктай элек, жанагы кино бүтө элек. Анан эртеси күнү эртең таң атпай турду. Мен сени сүйөм өмүр деген музыканы таң атпай коюп ошону укту. Тамактанганы баратып мен аябай жаман түш көрүпмүн. Анын үстүнө эртең менен экөөбүздөн жумушка чыгабыз, 7-нчү күн болчу. Жумушка чыгабыз, барып үй жыйнап, кир жууп, даярданалы чыга берели десем, макул анда кетели деп бөлмөнү тапшырып, чыгып аткан жерден улан интернетке кирип калып атпайбы? Ошол жерден эле айтты, шаарда 41-42 градус ысык экен деп. Кел көлгө бир жол түшөлү, анан барып балык жейли көлдөн. Эми ошол ажалдын жетелеген ошол экен да. Анан ошол бойдон көлгө макул деп бөлмөнү тапшыргандыктан кийимдерибиздин баары жаныбызда болчу. Ошол анан бир түшүп келейин балык каралы деп кеткен, жылмайып күлүп кеткен. Ошол бойдон
тагдыр. Азыр уланга барып турасың да үйүнө?
Ооба,
тиги ата энеси менен чогулесиңер да?
Ооба, айылга ай сайын эле барып турабыз. Ал кишилерге да оор, ал кишилерди да абдан жакшы түшүнөм. Мына өзүм да бала тарбиялап атам. Эрезеге жеткенде бир тирөөч болуп, бир жагыңды тиреп турганда бир эле күн келип жок болуп кеткени бул ата эне үчүн тапкыр мындай акылга сыйгыс нерсе да. Алар менен мындай мамиле эч качан үзбөгөнгө сөз берип эле башынан эле айтканмын. Алар белек үчүн жашап атканын дагы билип турам. Анын үстүнө кыз бала болсом балким башкача болмок, эркек үчүн ата журт, ата жай аябай маанилүү. Белекте ошону кичинекейинен көрүп чоңоюшун каалайм. Ошон үчүн белектин дагы мындай ошол жери өксөрүп калбасын деп такай айылга алып барып турам.
Жакшы, Сапаргүл, уландын ишин улантып атканың үчүн сага чоң рахмат. Аманчылык болсун, Сапаргүл.
Уланбек Эгизбаевдин жубайы Сапаргүл Абдинабиева менен уюштурулган Сыяван маектин видео версиясын Азаттык KG сайтынан көрө аласыз. Ал эми маекти Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Берүүбүздү дагы бир маек менен улантабыз. Түркияда кыргыз акыны Кожогелди Култегиндин 8 китеби 7 тилде жарык көрдү. Алар менен бирге акындын тандалган чыгармаларынын түзүлгөн 5 томдугу басмадан чыкты. 18 февралда акындын туулган күнүнө карата Анкарада кыргыз акынынын китептеринин бет ачары жана 60 жаш маарекелик адабий музыкалык кечеси өттү. Салтанат алдында акын менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов телефон аркылуу маек курду.
Саламатсызбы Кожогелди мырза? Түркияда китептериңиз чыгыптыр, куттуктайбыз. Китептер тууралуу кеп кылсак.
Рахмат. Бүгүн эми Түркияда менин 60 жаш юбилейим Чөтүрсөй имаратында Төксой, анан Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги тарабынан улуттар аралык деңгээлде уюштурулат. Ошого даярдык болуп аткан кез.
Китептер жөнүндө айтып берсеңиз да, 8 китеп деп айтылып атат. Ошондо кандай китептер бар?
Ооба, азыр мына менин столум бүтүп жайнаган эле китептер болуп турат. 8 китеп. Эми мындай караганда өзүнчө эле тарыхый иш сыяктуу, анткени кыргыз акынынын, кыргыз эл акынынын Түркияда 8 китеби бир убакта чыкканы бул мындай бир өзүнчө жаңылык да, адабий жаңылык, маданий жаңылык десек болот. Мынакей менин колумда Евразия жазуучулар союзу чыгарган Бурса чынары деген. Түркчө дагы Бурса чынары деп айтылат. Бул китеп менин эсеби боюнча экинчи түрк тилиндеги китебим. Бул китепте бир нече бөлүм бар. Анын биринчи бөлүмү менин Түркияга байланыштуу. Түркия жөнүндө жазган ырларым өзүнчө бөлүм болуп кирген. Евразия жазуучулар союзунун төрагасы Якуп Өмөр оглунун айтуусу боюнча Түркияга байланыштуу эң көп чыгарма жазган, ырларды жазган чет өлкөлүк акын келсин деп айтып атат. Чындыгында эле мен Түркия темасына көп кайрылып көрүштөдүм кийинки кезде. Экинчи китеп бул Дүйнө алаканда деп аталат. Бул китепте түрк дүйнөсүнүн 7 тилиндеги ырларын топтоштурулду. Муну мен иштеген Түрксой эл аралык уюму чыгарды.
Кожогелди мырза, башка тилде жарык көргөн китептериңизди кимдер которду? Ал авторлор кимдер? Ошолорду да атай кетсеңиз.
Бул эми мен мурдатан адай байланыштарым көп да. Мынакей казакчага мисалы үчүн Дәүлетбек Байтурсун уулу, Саят Камшигер, Кадырбек Кунопия уулу, Аскар Турганбаевтар которгон. Ал эми өзбек тилине эш кабыл шүкүр Тахир Кахур которгон. Өз түрк тилине болсо Кенен Чарбаева, Калмамат Куламшаев которгон. Казак сөзүнчө китебим чыкты. Бул китеп Жүрөк конуш деп аталат. Балким Азербайжан эсимде бардыр. Менин Жүрөк конуш деген китебим бар. Ошону казакчага кылып койдук. Мында ошо казак тилиндеги менин ырларым биринчиси, экинчи бөлүм менин казактын көрүнүктүү скрипкасы, атактуу скрипкасы Айткеш Толгонбаев жөнүндө жазган башка чалган скрипка поэмам. Андан кийин үчүнчү бөлүм мен казак тилинен кыргыз тилине которгон ырлар. Бул Магжан Жубабаев, бул Мукагалы Макатаев, Муктар Шаханов, Темирхан Медетбек.
Кыргыз тилинде чыккан 5 томдугуңуздун мазмуну кандай? Жалаң эле поэзиябы же башка жанрда да чыгармалар барбы?
Бул 5 томдукту Түркиянын Анкара шаарына караштуу Эсимескут баягы райондук өзүн өзү башкаруу деп коет. Бул жакта беледия башкандыгы чыгарды. Ал райондун жетекчиси Энвер Демирел мырза. Булар атайын колго алып, булар Кыргызстандан чыгарып беребиз деп ниет кылышкан мурда. Бирок Кыргызстандан баягы каржылык нерселер көп мыйзамга туура келбейт экен. Анан ошондуктан Түркиядан чыгарышты. Түркиядан чыгарганым мага абдан ыңгайлуу болду. Анткени бүт баардык каталарын карап, өзүм каалаганымдай кылып окуп, каалаганымдай оңдоп, өзүм жанымдай бирге жүрүп баарысын өзүм көз карегимен өткөрүп чыгардым да. Эгерде кыргыз тилинде чыга турган болсо алыс жерде муну оңдогун, тигин оңдогун деп оңдошот, бирок баары бир нерселер калып калат да.
Ошол 5 томдугуңузда кайсы чыгармалар камтылды, кайсыл жылдарды камтыйт?
Экинчи томдо менин ырларым, үчүнчү том менин поэмаларым жана Курманбек деген дастаным, төртүнчү том менин көркөм котормолорум, бүт ырлар. Ошол орус поэзиясынан тиги Сергей Есенин, Афанасий Феттен баштап түрк поэзиясы, испан поэзиясы, тиги балкар поэзиясы, тиги балгар поэзиясы тиги түрктөргө, казактарга. Ошол өзүнчө бир китеп болду. Бул эми баягы иргеп алгандан кийинки орус деген котормолорумду топтодум. Деги эле мына чыгармалардын баарысында ошо мүмкүн болушунча баягы иргелген чыгармаларым болду. Андан кийин төртүнчү том ошол котормолор, бешинчи том менин эсселерим, мындай бир заманга керектүү деген ой пикирлерим, маектерим, макалалар, анан кийин мен жөнүндө жазылган баягы атактуу кишилердин макалаларын өзүнчө бир бөлүм кылып койдум. Анан мага арналган ырларды кичинекей бөлүм кылып койдум. Ошону менен 5 томдук болду.
Кожогелди мырза, мына китептерди түзүп атып байкалды да, сиз кайсыл куракта өндүрүмдү иштеген экенсиз? Кайсыл жылдары?
Мен абдан байкалат экен, абдан байкалат экен. Мен бир нерсени айтайын. Мен мына Ошто турмуштук шарт боюнча 7.5 жыл жүрдүм. Ошол кезде абдан мындай өндүрүмсүз иштелиптир. Убакытты көп ойноп, ресторанга, тияк-тияка, оюн күлкүгө көп жумшап алдым да. Анан кийин аны мен кийин өзүм деле байкадым. Оштон Бишкекке келгенден кийин Ошто 7 жыл иштегенчелик ишти мен 2 жылга жетпей Бишкекте жасадым. Баягы жаш өткөн сайын ого бетер мындай бир намыстанып, өжөрлөнүп иштей берет экенсиң. Анан кийин мен мына Түркияга келгендеки мезгилим дагы чыгармачылыктын абдан бир мындай бир чыныгы, мындай бир үзүлмөндүүлүк менен иштеген мезгил болду. Түркиядагы мезгилиме өзүмчө мындай бир канааттанам. Анын аралыгында түрк тилин үйрөндүм, түрк дүйнөсүн, түрк менталитетин үйрөндүм дегендей, башка түрк дүйнөсүнүн менталитеттерин башкаларды тааныдым дегендей. Бирок ошол эле кезде чыгармачылык дагы абдан бир убакыт дагы көп болду. Мына өзүң деле ойлоп көр, мисалы үчүн Кыргызстандагы тойлорго кеткен убакытта, же болбосо бильярдка кеткен убакытта биякта үнкүйүп отуруп иштеп атам да. Ошонун өз билигиле мындай ийгиликтерди алып келеткен деп ойлоп калдым.
Эми ошентсе дагы мына акын үчүн ата журттан алыс жүрүү деги эле сизге Түркия эмне берди, анан эмнени таптыңыз, эмнени жоготтуңуз деп ойлойсуз? Мисалы, ушул суроого кандай жооп берет элеңиз ушул чыгармачылыктан сырткары?
Эми чыгармачылыктан сырткары Түркияны, азыркы Түркиянын менталитетин өздөштүрүү дагы бул өтө чоң нерсе. Биз дайыма тиги орусча ысташ үчүн орус менталитетин жакшы билип, орус адабиятын мыкты билип, орус ой жүгүртүүсүн мыкты билип чоңойбодук да. Өзүң билесиң, мисалы үчүн 19-20-кылымдагы орус адабияты бул дүйнөлүк адабият деген эле түшүнүк. Кимде ким 19-20-кылымдагы орус адабиятын мыкты билген болсо, демек дүйнөлүк адабиятты мыкты билет деп эле эсептеп койсо болот да. Анан албетте алардан башка түрк дүйнөсүн, түрк менталитетин, түрк тарыхын үйрөнүү дагы адам үчүн, биз үчүн теги түрк болгон биз кыргыздар үчүн дагы өзгөчө керек нерсе экен. Мынакей түрк дүйнөсүнүн мыкты алыптарынан баштап азыр окуп таанышып эметип атабыз, кээде абдан бир эсеңгиреткен жерлери бар.
Кожогелди мырза, бүгүнкү түрк адабияты жөнүндө эмне айтат элеңиз? Бүгүн Түркияда биз суктана турган адабият барбы?
Бүгүнкү күндөгү Түркиянын адабиятын менен салыштырып караганда менин ушу мисалы үчүн Москвада жүргөн тигил орус дүйнөсүндө жүргөн анан азыркы чымырканып чымылдап иштеп аткан кыргыз адабиятында, кыргыз дүйнөсүндө жүргөн кишиге мындай бир өтө деле таң калтырбайт азыркы бүгүнкү күндөгү түрк адабияты. Булардын тарыхы, мурдакылары бизди эсеңгиретиши мүмкүн. Ошондуктан мен канчалык узак Түркияда жүргөн болсом, ошончолук көп Москваны сагынам. Бирок Түркиянын мынабул тейлөө, Түркиянын чыныгы түрк, чыныгы адам катары бири бирине бейтааныштарга мамилелери бул өтө улуу нерсе. Эгерде мен ушул Түркиянын ушул жашоосунан, ушул тейлөөлөрүнөн өтүп барып Россиянын тейлөөлөрүнө барган кезимде көк майсаны тебелерчилип бир тикенге өтүп кеткендей болот. Алардын корчтугу, алардын мындай бир одонолугу чын эле абдан бир катуу таасир этет да. А кезинде биз орустар менен мына мен Москвада жүргөндө кучакташып өбүшүп эле унтуп жүрдүк да. Азыр мындай карасаң коркунучтуураак сезилип калат. Түрк менталитети менен аралаш жүргөн кишиге тигил жак коркунучтуураак болуп сезилип калат. Мен эми Түркияда эмнени жоготтум? Түркияда мына тил үйрөнөм деп дагы мен эми эчтеке билбей эле келдим да. Жаштагы кичине ойдолоп калган экен, абдан аракеттенип түрк тилин үйрөнүп анан баягы сүйлөгөн эле деңгээлде эмес, кичине ар жакты окуп жакшы түшүнгөн, о тереңирээк билген деңгээлге жетем деп убактымын баарысын кетирдим да ага дагы. Анан албетте мен азыр көп баягы орус дүйнөсүнөн алган нерселер менен алыстап кээ бирлери унутулуп бара жатат. Мен азыр мисалы үчүн жакшы дактыр убакыт таба турган болсом кайрадан өзүбүздүн айтматовду бир сыйра окуп чыккым келет да. Чындыгын айтканда айтматовдун кээ бир чыгармаларын мен үстөн кезде окуган боюнча окуй элем. Бүгүнкү күндөгү кабыл алуу бул таптакыр башка да. Убакыт ушунчалык керек. Убакыт болсо мен Айтматовдон баштап орус дүйнөсүнө кайрадан кирет.
Кожогелди мырза, беш томдугуңуз кыргыз окурмандарына качан келет? Бул жака да мисалы Бишкектен каерден качан келет, качан тапса болот?
Ал менин проблемам. Кыргызстанга алып кетиш ал менин ишим, менин проблемам. Азыр эми мен байкаштырып нетип көрдүм, карго деген жакшы кызмат бар. Ошолордун үчүн арзаныраагын таап китептер эми баягы неме да калың пештүү мындай салмактуу китептер, салмактуу беш китеп канча килограмм экенин да билбейм канча. Ну аларды жакшынакай кылып кыргыз окурмандарына алып кетиш менин жеке ишим. Буюрса ошол мына мааракени өткөрүп алсак Кыргызстанга кандай ташуу, кандай алып кетүү боюнча ойлоно баштайбыз.
Эми мына 60 жылдык мааракеңизге карата 5 томдук чыгып, башка тилдерде дагы ырларыңыз чыгып, элдин астында, окурмандарыңыздын астында эсебиңизди бердиңиз да. Алдыда дагы кандай чыгармачылык пландарыңыз бар?
Бир аз тыныгуу жасайм Кудай кааласа. Мен азыр кайрадан окуйм азыр деген. Алдымда дагы проблемалар, колумда дагы иштеп аткан иштерим бар. Мына азербайжандардын Хусейни Жавит деген мыкты драматургу акыны болгон мунун драмаларын, тиги ырларын которуп атам. Алдагы чоң өзүнчө бир килейген китеп. Анан кийин ушуларды бүтүп нетсем мен кайрадан ушу бир кыйлага чейин бир китеп окуп, орус дүйнөсүн кайрадан окуп, Китеп окуу менен кыйроо убактымды өткөргүм келип турат, андан кийин ойлонот.
Кожогелди мырза, атайын Түркиядан маек куруп бергениңизге чоң рахмат, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз.
Рахмат, рахмат. Мына биринчилерден болуп ушул куттуу күнү ошо алыста турсак дагы маек алып телефон аркылуу элге журтка жаңылык кылып менин жөнүндө билдирүүлөрдү таратып аткан сиздерге, жеке сага, жалпы Азаттык көчүрмөн кызматкерлерине жетекчилигине чоң ыраазычылык билдирем.
Рахмат.
Кыргыз акыны Кожогелди Култегин менен кесиптешим Зайырбек Ажыматов маектеште.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Ушуну менен Азаттыктын жекшемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Окуялардын өнүгүшүн кийинки чыгарылыштардан же биздин сайтыбыздан дагы окуп турсаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.